kuna täna pastor Toivo viibib Tartus seal vaimulikul laulupeol, siis ta palus mul pisut jagada Jumala sõna. Ja me tahaksime korraks ka langetada oma südamet, et tõesti see teema, mis täna tuleb arutlusel, et see tõesti võiks olla Jumala poolt juhitud. Hea taeva isa, ava meie südamed nüüd, kui me avame sinu sõna. Aita, et me näeksime selle taga sind elavat Jumalat, et me näeksime selle sõna taga lahendust oma probleemidele, oma muredele, et need mõtted võiksid tulla sinu käest ja et me võiksime seda sõna enda hinges kanda. Jeesu nimel. Aamen. Ma iljuti kuulsin ühte mõnes mõttes naljakat lugu, aga kui sellesse loosse võib-olla lähemalt süveneda, siis see on päris tõsine lugu. Ja üks isa, kelle oli kaks last. Üks oli poeg, kes oli vanem, ja noorem oli siis tütar. Ta iga kord, kui ta käis poes, tõi neile midagi head. Ja kuna isa ei too, oli, ütleme siis, tahtis lastele head, siis ta ei toonud neile kunagi kommi. Võite alati midagi tervislikku. Ja tavaliselt ta tõi siis banaani ja siis kas õuna või pirni või midagi veel sellist. Ja kui ta koju tuli, siis ta andis alati oma selle vanema poja kätte ja ütles, et selle koti ütles, et jagage need võrdselt ära. Ja möödus mitu kuud, kui ta ükskord rääkis oma tütrega ja siis ta sai teada, et see vanem vend oli need jaganud niimoodi, et banaanid oli siis poiss ära söönud ja õunad siis ettürukule. Ja isa kutsus siis poisi enda juurde, ütles, et ma käskisin võrdselt ära jagada. See tähendab, et mõlemad peate saama nii banaani kui ka õuna. Aga poisile ilmselt maitsid banaanid. Ja ta ei tahtnud kuidagi loovutada ühtegi tükki sellest moele. Ja taaskord, kui isa ükskord koju tuli ja tõi siis banaani õunu, seal oli kaks banaani ja kaks õuna, andis siis pojale ja ütles, et jagage nüüd täna võrdselt ära, et mõlemad saate nii banaani kui õuna. Ja mõne aja pärast tuleb siis pois võidukalt isa juurde, ütleb, et tead isa, me täna jagasime võrdselt ära. Õunade puhul tegime nii, et mina sain pealt poolt, õde siis eest poolt. Ja banaanide puhul tegime nii, et õde sain pealt poolt, mina seest poolt. Ja see oli tema arvates võrdne jagamine. Ja see lugu on tegelikult naljakas, aga kui hakata mõtlema, kui hästi sellest loost tuleb välja inimese olemus, siis on see lugu mõnes mõttes kurb. Ma vaatan isegi oma üheaastase poja pealt, et kui panna talle kausi peale kaks tükki, üks on suurem, üks väiksem tükk, siis võiks öelda, et tema, kes on väike, valib väiksema, siis ta alati valib suurema. Ja inimloomusele on kuidagi omane see, et ta tahab alati valida endale selle meeldivama osa. Ja see, mis nii meeldiv ei ole, selle ta pigem jätaks teistele. Ja see on ilmselt selle patuse inimese loomuses juba sellest ajast alates, kui see pats ja maailma tuli. Valida endale alati see parim, valida see, mis mulle meeldib ja jätta kõrvale võib-olla see osa, mis mulle ei meeldi. ja võib-olla banaanide ja õunte jagamisega meil oma vahel võib-olla ei teki seda probleemi, aga teate, see olemus, see inimese olemus tuleb välja tegelikult igas elu valdkonnas. Ja tegelikult nii on kui Jumala sõnaga. Ja me sageli võtame piiblist just selle osa, mis meile meeldib. Ja võib-olla need tekstid, mis meile ei meeldi, need me sageli arvame, et need ei ole meie jaoks. Neid las sööb keegi teine. Võib-olla on temale see vajalik. Ja samamoodi on ka teatud kirjakohtade tõlgendamisega. Me tõlgendame tavaliselt alati kirjakohti nii, nagu meile tundub, et meile see vajalik on. Ja mulle seda protsessi, mis inimesest toimub, mulle meeldib nimetada, et inimene loob Jumalat oma näo järgi. Piibel ütleb meile, et Jumal inimese oma näo järgi. Aga väga sageli me näeme tegelikult seda, kuidas patun inimene hakkab Jumalat oma näo järgi looma. Need, kes on kurvad, arvad, et Jumal on ka kurb. Ja selle kohta leiab piiblist kindlasti ka kirjakohti selle tõestuseks. Õndsad on kurvad, ütleb piibel meile. Aga jäetakse kõrvale need, kus kutsutakse üles olema rõõmus. Ja uskuge mind, neid kirjakohti on piiblist palju rohkem. Need, kes on kurjad, need arvavad, et Jumal on ka kuri. Ning ka täpselt selle kohta leiab piiblis väga palju tekste, aga hoopis rohkem tekste leiab selle kohta, kus on räägitud Jumala suurest halastusest, armastusest, kannatlikkusest. Ja seega sageli me tahame panna Jumalale need omadused, mis on meie enda patuses ihus. Ning sellega loome enda jaoks ise Jumalat. Aga jätame kõrvale selle, mis tegelikult piiblis on räägitud Jumalast. Me valime vaid meeldivad kirjakohad, aga need, mis meile ei meeldi, need me jätame kõrvale. Kui kellegile ei meeldi mõni Jumala käskudest, siis leitakse ka selle kohta piiblist mõni kirjakoht. Ma tean lugu ühest mehest, kes lahutas oma abikaasast ja kui ta siis pidi pastorile selgitusi andma selle kohta, siis ta tuli kohe piibel näpus ja ütles, et ma võin nüüd selle kirjakohaga nüüd mitte kohe üles leida, aga see on kirjas, nüüd leidsin siiski 1. Timotese 3.2. Ja siis ütles, et piiblis on kirjas, et ustav on see sõna, kui keegi püüab kogudus ülevaate ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd. Nii siis tuleb kogudus ülevaatel olla laitmatu ühe naise mees. Aga kuna see mees ei olnud koguduse vanemiga ülevaate, ja siis ta ütles, et see on ainult koguduse vanemate kohta öeldud. Tema ei ole koguduse vanem, temal võib olla ka rohkem naisi kui üks. Ja taaskord näide sellest, kuidas võetakse piiblist välja selline meeldivam osa enda jaoks. Ja kellel ei meeldi üldse Jumala käsud, see leiab ka kirjakoha, kus mille kohta on öeldud, et on päris palju kuulnud seda väljendit, et Jeesus naelutas kõik käsud ristile. Ja kui ma hakkasin mõtlema, kus selline väljend tulnud on, siis tõepoolest räägib piibel Kolossa raamatus teises peatükis. ja alates salmist 14. Kui ta kustutas meie kohta käive võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas seda ristikülge naelutades. Kuskil räägiti Jumala käskudest, räägitakse võlakirjast. Ja samas jäetakse kõrvale kirjakohad, mis räägivad lõpuajal selle kohta, mis on Jumala rahva tunnuseks. Need, kes peavad Jumala käske ja kell on Jeesuse tunnistus. Ja samamoodi on Kristus öelnud, et ta ei tulnud seadustega profeteid tühistama, vaid ta tuli neid täitma. Need näiteid, kuidas inimesed valivad piiblist välja endale sobivad kirjakohad, on tegelikult veelgi. Ja sageli võib-olla lisatakse veel omalt poolt sinna juurde oma mõtted, mida arvatakse, et Jumalal on. Üks võib-olla selline väga palju ka vaidlusi tekitanud teema meie kogudustes on see, et kui ma ükskord rääkisin ühe sõbraga, kes ütles, et trumm on selline pill, mida ei tohiks Jumala koguduses olla. Ja ma isegi ei vaielnud selle vastu, vaid ma lihtsalt küsisin, et kuidas ta nii veendunud selles on. Ja ta ütles, et Jumala sõnas on nii kirjas. Ta pani Jumala sõnasse tegelikult midagi, mida seal ei ole. Sest kui ma hakkasin seda vaatama piiblist, siis ma leidsin 15 kirjakohta. Ja kas keegi oskab öelda, millega seoses on kasutatud trummi piiblis? Jumala kiitmine, ülistamine. Ma loen teile mõned kirjakohad. Mitte, et ma arvaks, et me peaksime siia nüüd kohe trummid kohale tooma. Aga lihtsalt selles mõttes, kuidas inimesed sageli lisavad piiblisse midagi, mida seal ei ole. Teise Moosese 15. peatükk. Ja salm 20 on siis tegemist sellega, kui oldi Iisraeli rahvas Kõrkemerest läbi läinud ja siis on 15. peatükk Moosese võidulaul. Siis naisprofet Mirjam, Aaroni õde võttis trummi kätte ja kõik naised käisid tema järel trummidega ja ringtantsu tantsides. Ja Mirjam laulis neile laulge hoovale, sest tema on ülikõrge. Esimese ajaraamatu. 13. peatükk. Salm 8. Ja Taavet ning kogu Iisrael laulsid ja mängisid kõigest väest Jumala ees kannelde, naablite, trummide, simblite ja pasunatega. Salm 154 on jälle Taaveti sulest kirja pannud. Kiitke teda trummide ja ringmängudega, kiitke teda keelpillide ja viledega. Ja Jeremia 31. peatükk, salm 4, need on Jumala sõnad. Sel ajal ütleb Jehova, algab peatükk. Mina ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud Iisraeli neitsi. Sa ehid ennast jälle trummidega ja lähed rõõmsatega tantsima. Ja see inimene oli nii veendunud, et piiblis on öeldud, et trummi ei tohi meie koguduses olla. Ometi seda piiblis kirjas ei ole. Ma olen nõus, et Ellen White on selle kohta rääkinud, tõepoolest. Ellen White on selle kohta öelnud, aga samas on Ellen White öelnud, et tema on väiksem valgus kui Jumala sõna. Ehk kui kohtuvad väiksem valgus ja suurem valgus, siis kumb kumma lämmatab? Siis jääb ikkagi paistma suurem valgus. See ei ole üleskutse tuua trummid kirikusse kaugel sellest, aga see on lihtsalt näide sellest, kuidas me sageli arvame, et piiblis on midagi kirjas, mida seal tegelikult ei ole. Võimalik, et tolle ajal olid need teissugused, jah. Aga see on ka näide sellest, kuidas me sageli eestlastena arvame, et Jumal on ka eestlane. Et me paneme Jumalale lisaks mitte oma omadused, vaid ka oma rahvuse külge. Ja me arvame, et Jumala teenimine on selline liikumatult pingis istumine ja võib-olla kaks korda koosoleku ja laamen ütlemine. Aga ka selle Jumala teenimise kohta me ei leia piiblist, et see peaks nii toimuma. Me ei saa Jumalat luua ise, oma soovide, oma himude ja muud asjade järgi. Sest need on võib-olla mõnes mõttes sellised nagu süütud näited, mis võib-olla ei tekita võib-olla meile suuri probleeme, aga iga asi saab alguse väiksest asjast. Ja ma usun, et te kõik teate, et leidub ka piibli tõlgendajaid, kes ütlevad, et piiblis ei ole ikkagi öeldud, et abielu on mehe ja naise vahel. Ja edasi veel jõutakse nii kaugele, et on öeldud, et Jeesus ise oli ka veel oma soihar. Seda ei olegi kirjas, aga inimesed tõlgendavad piiblit niimoodi. Kui me hakkame mõtlema Jumalale välja omadusi, mida piiblis ei ole, siis see on väga libe tee. Ja väiksest asjast võib tegelikult alguse saada see, et me võib-olla täiesti hakkame teenima hoopis mitte taeva ja maa Jumalat, vaid seda Jumalat, kelle me ise oleme oma vaimusilmas loonud. Teise Timoteose 3.16 on meil öeldud, et kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses. Kõik kiri on kasulik. Me ei saa mitte midagi sealt välja jätta. Ka seda osa, mis võib-olla paras ja kui meile tundub selline, et see ei saa käia meie kohta. Üks lapsevanem kunagi ütles mulle, et tema ei suuda võtta tõsiselt seda kirjakohta, mis ütleb, et kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti. See on Jumala sõnas kirjas. Ja võib-olla ka see ei ole selline võib-olla nii väga oluline, aga kui me kas selle jätame kõrvale, siis me varsti jätame kõrvale midagi muud ja olulisemat. Ja seaduses on varsti lubatud ka paljud hullemad asjad, ma arvan. Et on väga libe tee jätta piiblist midagi välja. Jätta see kellegile teisele söömiseks. Las tema tegeleb sellega. See ei ole minu jaoks. Ja seetõttu on ka, kui me loeme ilmutuse raamatust, mis räägib meile lõpuajast, toodud väga-väga karmid hoiatused nende isikute kohta, kes niimoodi teevad. Mina tunnistan kõikidele, see on peatükk 22 ja salm 18. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustussõnu. Kui keegi neile midagi juure lisab, siis paneb Jumal tema peale nuhtlused, mis selles raamatus on kirja pandud. Ja kui keegi võtab midagi ära selle profeti raamatu sõnust, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, milledest on kirjutatud selles raamatus. Väga karmid sõnad. Kas tõesti Jumal võib niimoodi teha? Ja miks ta nii teeb? Ja ma usun, et see põhjus peitubki selles, et kui me ei lähtu Jumala sõnast kui tervikust ja me loome ise oma patuste omaduste järgi endale Jumala kuju, siis me ei teeni ju taeva ja maa Jumalat. Siis me teenime Jumalat, kelle me ise oleme enda jaoks loonud. Mida ütleb meile teine käsk? Me ei tohi teha mingit kuju ega seda teenidega kummardada. Ja kui me mõtleme, et võib-olla see käsk on selline, võib-olla meie jaoks väga lihtne, meil kellegi ei ole ühtegi kuju, mida me kummardame, siis kas mitte meie vaimusilmas loodud Jumala kujutus ei ole sama, mis tolla ajal hõbedast kullast tehtud Jumala kuju, mida kummardati. Kui ma olen rääkinud inimestega sellest teisest käsust ja selle tähendusest tänapäeval, siis inimesed saavad sellest aru niimoodi, et selline levinud vastus on see, et näiteks televiisori vaatamine on ebajumala teenistus või arvuti. Kui, kas televiisori vaatamine on ikka ebajumala teenistus? Ma arvan, et ei ole sellepärast, et vaevalt, et keegi peab televiisorit jumalaks. Jah, aga ebajumala teenistuse sisu oli see, et inimesed ikkagi siiralt uskusid, et nad teenivad Jumalat. Et selle kuju taga oli Jumal. Aga vaevalt meist keegi usub, et televiisori taga Jumal on. Ja televiisori vaatamine kindlasti ei ole ülemäära vaatamine, just eriti ei ole hea tegevus. Aga ma arvan, et see ei ole siiski ebajumala teenistus otseselt, sest vaevalt keegi usub, et see Jumal on. Aga selle ebajumala teenistuse käsu sisu on tegelikult hoopis sügava. Me ei tohi oma vaimusilmas luua Jumalat ise, keda me siis hakkame teenima. Panna talle omadusi, millest piibel meile mitte midagi ei räägi. Ja seetõttu ja ka rahvuse tunnuseid. Jumal ei ole eestlane. Jumal on, ei ole rahvust. Ja seetõttu on oluline lähtuda sellest kirjakohast, et kõik pühakiri on vajalik meile. Isegi võib-olla need hapud õunad, mida see poiss süüa ei tahtnud, võivad meile vajalikuks osutuda. Sest et kui me mõtleme piiblis selle peale, et meie saatust ei otsusta see, kuidas me suhtleme oma sõpradega. Jeesus tõi ka variseride näite, et ka nemad kutsuvad külla neid, kes neid kutsuvad. Seda kõik teevad paganadki. Vaid meie saatus otsustab see, kuidas me suhtlume sellesse inimesse, kellesse ei ole meie sõber. Ja nii on tegelikult ka võib-olla piiblik kirjakohtadega, et need ebameeldivad tekstid meie jaoks on just sageli selleks, et me kasvaksime. Me peame selle kallal tööd tegema, et ka me võitsime neid hapusid õunasid maitsta ja proovida, mitte neid kellegi teisele sokutada. Ja advent liikumise sai alguse sellisest mehest nagu William Miller, kes küll ise kunagi adventkogudusse ei kuulunud, sellel põhjusel, et adventkogudus rajati ametlikult 1863, aga tema oli juba selleks ajaks surnud, siis temal oli kaks piibli tõlgendamise põhimõtet. Ladina keeles on siis tota scriptura ja sola scriptura. Ja see tota scriptura põhimõte tähendas seda, et kogu piibel on vajalik ja midagi ei tohi sellest kõrvale jätta. Või millestki ei tohi üle vaadata, mis seal kirjas on. Ja teine põhimõte oli sola scriptura. Ja see tähendas seda, et piibel on ise enda tõlgendaja. Piibel ja ainult piibel. Ehk piibli kirjakohad tõlgendavad teist kirjakohta. Kui me lähtume nendest põhimõtetest, siis ma usun, et me teenime taeva ja maa Jumalat, kes on meid loonud. Kui me hakkame aga teenima seda Jumalat, keda me ise oleme oma vaimusilmas loonud, siis võib juhtuda, et meid tababki see saatus, mis on kirjas ilmutuse raamatus. Jumal ütleb, et ma ei tunne teid. Me oleme teeninud võib-olla enda arust Jumalat, aga Jumal ütleb, et ma ei tunne teid. Ma ei ole teid näinud mind teenimas. Te olete teeninud kedagi teist. Te olete teeninud enda poolt nikerdatud Jumalat. Ja seetõttu sooviksingi teile lõpetuseks, et nii nagu on kirjas ka piiblis, et Jumala sõna elagu rohkesti teie seas. Mitte meie enda soovid ja tahtmised. Sest kui need valitsevad meie üle, siis me sageli kipume need oma patused omadused paneme ka Jumala külge. Aga Jumala sõna elagu rohkesti meie seas. Aamen.